Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី5ខែសីហាឆ្នាំ2015 ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសរសើរសំណើអាកាសធាតុរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ជូនសំណើទៀមទាសមត្ថកិច្ចទៅអង្គការសហប្រជាជាតិការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺ Legionnaire សម្រាប់មនុស្ស7នាក់នៅក្នុងទីក្រុង New York
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថា ASEAN កំពុងជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជានិងអតីតអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកលក់ស្រាបៀរ Budweiserក្រុងនឹងធ្វើកោតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនអានកូអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនបានសរសើរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារចំពោះទស្សនៈនៃការដឹកនាំដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងការធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់ផែនការដើម្បីកាត់បន្ថយឧស្ម័នកខ្វក់ដែលត្រូវបានផលិតដោយរោងចក្រធម្មពលអាមេរិកការអំពាវនាវរបស់លោកអូបាម៉ាដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនចំនួន 32% នៅក្រោមកម្រិតឆ្នាំ2005នៅឆ្នាំ2030នោះត្រូវបានជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដោយក្រុមឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗរបស់អាមេរិកថាមានតម្លៃថ្លៃពេកហើយនឹងខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៅសេតវិមានមេដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនេះខ្ញុំសូមកោតសរសើរខ្ពស់ដល់ការតាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ដែលលោកប្រធានាធិបតីបានចូលកាន់តំណែងរហូតមកទល់ពេលឥឡូវនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការគម្រាមកំហែងខាងបរិស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុប្រហែលជាបញ្ហាដ៏សំខាន់ដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសន្និសីទអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបទដ្ឋានក្នុងខែធ្នូចាំបាច់ធ្វើឲ្យសម្រេចជោគជ័យមេដឹកនាំទាំងពីរបាននិយាយថាពួកអស់លោកបានពិភាក្សាវិបត្តិនានានៅក្នុងសកលលោកដូចជាប្រទេសសេរីយេម៉ែនលីប៊ីហើយនិងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីសង្ឃឹមពីស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងលោកប្រធានាធិបតីបានអំពាវនាវដល់ភាគីច្បាំងគ្នាទាំងអស់ឲ្យឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅថ្ងៃទី17ខែសីហាបើពុំដូច្នេះទេប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកត្រូវបង្ខំឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្សេងទៀតប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនសំណើទៀមទាមួយទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីកាន់កាប់ផ្ទៃទឹកសមុទ្រទឹកកអាទិចប្រវែង650គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិប្រទេសមួយមានសិទ្ធិទៀមទាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខលើផ្ទៃទឹកមហាសមុទ្រទឹកកអាទិចក្នុងរង្វង់370គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសនានានៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរមហាសមុទ្រទឹកកអាទិចមានបំណងទៀតទៀមតំបន់នោះកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រទេសរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាកាដាណាម៉ាកហើយនិងប្រទេសន័រវេសបានព្យាយាមទួតត្រាតំបន់នានានៅក្នុងផ្នែកនៃសមុទ្រទឹកកអាទិចដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមានប្រេងនិងឧស្ម័នដែលគេមិនទាន់រកឃើញចំនួន 1/4 របស់ផែនដីការស្វែងរកធនធាននៅមហាសមុទ្រទឹកកអាទិចបានទទួលការលើកទឹកចិត្ត នៅពេលដែលទឹកកកតំបន់ប៉ូលកំពុងរួមកាន់តែតូចទៅតូចទៅដែលបានបើកឲ្យមានលទ្ធភាពសម្រាប់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនថ្មីនិងការរុករកនិងការធ្វើអាជីវកម្មធម្មពលរុស្ស៊ីរំពឹងថាគណៈកម្មាធិការស្ដីពីការកម្រិតផ្ទៃសមុទ្ររបស់ទ្វីបអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញនឹងការទៀមទាមិនបានជោគជ័យរបស់ខ្លួននោះរុស្ស៊ីជាប្រទេសមុនដំបូងគេដែលបានបញ្ជូនការទៀមទារបស់ខ្លួនកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនក៏ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិបានច្រានចោលការស្នើនេះពីព្រោះតែខ្វះភស្តុតាងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានធ្វើការទៀមទាមហាសមុទ្រទឹកកកជាអធិភាពចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយបានពង្រីកវត្តមានខាងយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅទីនោះជាចំណាត់ការមួយដែលបានរំខានប្រទេសជាតិខាងហើយបានបណ្ដាលឲ្យប្រទេសទាំងនោះពិចារណាពីការបង្កើនការចំណាយខាងយោធារបស់ខ្លួនការផ្ទុះឡើងដ៏ធំមួយនៅជំងឺ Legionnaire នៅក្នុងទីក្រុង New York បានសម្លាប់មនុស្ស7នាក់ហើយនឹងបានឆ្លងមនុស្ស86នាក់ផ្សេងទៀតនៅពេលដែលទីក្រុងនេះបានចាត់វិធានការការពារថ្ងៃអង្គារដើម្បីធ្វើច្បាប់ថ្មីទប់ស្កាត់ការផ្ទុះឡើងនៅពេលអនាគតនេះទំនងជាជំងឺដ៏ធំបង្អស់មួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលបានដឹងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Mary Bassett ស្នងការសុខភាពបានថ្លែងអមជាមួយលោក Bill de Blasio អភិបាលក្រុងញូវយ៉កហើយនឹងមន្ត្រីផ្សេងទៀតមនុស្ស65នាក់បានចូលសម្រាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសារជំងឺនេះជាប្រភេទជំងឺផ្លូវដកដង្ហើមដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដានៅសង្កាត់ Bronx ដែលជាសង្កាត់ក្រីក្រមួយរបស់ទីក្រុងមនុស្ស28នាក់បានព្យាបាលហើយបានចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យមនុស្ស7នាក់ដែលបានស្លាប់ជាមនុស្សចាស់ដែលមានបញ្ហាខាងសុខភាពមនុស្សដែលមានជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃនិងអ្នកកើតជំងឺ AIDS និងមានមេរោគ HIV ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលប្រឈមភាពគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងជំងឺនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលទឹកមានជាតិកខ្វក់មានមេរោគបានចូលទៅក្នុងសួតមនុស្សមានករណីនៃជំងឺចំនួន2400ករណីនៅទូទាំងប្រទេសជាតិនៅឆ្នាំនេះបាក់តេរីបានត្រូវគេរកឃើញកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសណ្ឋាគារ Bronx ហើយឯនឹងឧបករណ៍នៅឯមន្ទីរពេទ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ការបោះឆ្នោតសភារបស់ប្រទេសកូសូវូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីបង្កើតតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមពិសេសមួយដើម្បីកាត់ទោសអតីតកងទ័ពរបស់ពួកឧទាមរំដោះកូសូវូជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការធ្វើឲ្យប្រកាសថានឹងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍ការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកូសូវូនិងសភាកូសូវូដែលជាការបើកផ្លូវដើម្បីចេញការចោទប្រកាន់ហើយនឹងកាត់ទោសរឿងក្តីជាការត្រឹមត្រូវមកពីលទ្ធផលនៃការស្វែងរកភស្តុតាងរបស់ក្រុមការងារពិសេសមួយវិធានការទាំងនេះមានការលំបាកក៏ប៉ុន្តែចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យកូសូវូស្ថិតនៅលើមាគាមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការបញ្ចូលអឺរ៉ុបនិងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកពួកអ្នកពន្លត់ភ្លើងជាង9000អ្នកកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីគប់ការឆេះព្រៃចំនួន21កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់អ្នករត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនហើយការឆេះនេះបានរីកកាន់តែធំឡើងការឆេះព្រៃដ៏ធំបង្អស់មួយបានរីកទៅកាន់ផ្ទៃដី263គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីអណ្ដាតភ្លើងបានឆេះកាត់តាមខ្សែបន្ទាត់ពន្លត់អគ្គិភ័យហើយបានឆ្លងកាត់ Highway នៅពេលដែលវាបានឆ្លងកាត់សង្កាត់ Colusa Lake និងសង្កាត់ Yolo ភាគខាងជើងទីក្រុង San Francisco ការឆេះដែលមិនអាចព្យាករបានកើតមានឡើងកាលពី7ថ្ងៃមុនហើយបានបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធអស់50រួមមានផ្ទះ24ខ្នងហើយបានបង្ខំឲ្យមនុស្ស13000នាក់ចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួន
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប
ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីមកពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានកំពុងជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរនឹងប្រកាសពីជំហរចុងក្រោយរបស់ពួកគេដើម្បីតាក់តែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយហៅថា DOC ដំណើរការនេះគឺជារឿងមួយអាចឈានទៅដល់ការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងក្រុមប្រតិបត្តិ COC ទាក់ទងនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលគេយល់ថាដើម្បីស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់សូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះជាទីកន្លែងដែលពួកគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាអំពីជំហរចុងក្រោយរបស់ពួកគេលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយឈានទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនទៀតដើម្បីធានាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមឯកសារដែល VOA ខ្មែរទទួលបានមុនពេលកិច្ចប្រជុំដែលបានបញ្ជាក់ថាក្រមរដ្ឋមន្ត្រីរំពឹងថានឹងបញ្ជាក់អំពីជំហររឹងមាំរបស់ខ្លួនចំពោះសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក៏ដូចជាសេរីភាពនាវាចរពាណិជ្ជកម្មនាវាចរដែលគ្មានការរំខានការធ្វើជំនួញនិងការហោះហើរលើតំបន់នេះជាដើមក្រមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានធ្វើកិច្ចការឆ្ពោះទៅកាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម DOC ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការពិភាក្សាឆ្ពោះទៅកាន់ការបញ្ចប់ក្រមប្រតិបត្តិ COC មុនការកំណត់ដែលរឿងនេះជាច្បាប់ឬក្រមដែលអាចបង្កើតយន្តការនានានៅក្នុងការបញ្ជាជំនួសនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានពោពេញទៅដោយអរិភាពនោះនេះជាការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលរំពឹងថានឹងអានដោយប្រធាននៅឯទីបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីក្រមរដ្ឋមន្ត្រីនឹងបញ្ចេញឲ្យដឹងពីក្តីបារម្ភជុំវិញបញ្ហាទន្ទ្រាននិងការសាងសង់សំណង់លើដែនសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយពួកគេនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលកុំឲ្យមានសកម្មភាពជាឯកតោភាគីឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែបើតាមឯកសារផ្សេងទៀតតាក់ទងទៅនឹងការតាក់តែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម DOC ដែល VOA ទទួលបាននោះក្រមប្រទេសអាស៊ាននិងចិនកំពុងធ្វើការតាក់តែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមភាគីសមុទ្រចិនខាងត្បូងហៅថា DOC ប្រកបដោយអត្តន័យច្បាស់លាស់ជាងមុននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅខែកក្កដានិងខែសីហានេះក្រុមការងារប្រទេសអាស៊ាននិងចិនបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងស្មារតីអ្នកជិតខាងល្អហើយធ្វើទៅតាមច្បាប់ដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងនោះក្រមមន្ត្រីអាស៊ាននិងចិនបានធ្វើការបង្កើតចំណុចតាក់ទងសម្រាប់កិច្ចការបន្ទាន់រវាងក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលរំពឹងថាអាចរារាំងមិនឲ្យមានជម្លោះកើនឡើងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីឯកសារជាសេចក្តីព្រៀងបានកត់សម្គាល់ថាមានគម្លាតយ៉ាងធំរវាងផ្លូវការទូតនិងកំណើនភាពតានតឹងនៅលើទីតាំងផ្ទាល់ភាគីនីមួយៗបានព្រមព្រៀងត្រូវគោរពអនុវត្តការទប់ចិត្តដើម្បីជៀសវាងជម្លោះនិងជៀសវាងការឲ្យមានការតាំងទីលំនៅលើកោះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅនិងតំបន់ដែលមានការប្រទែងប្រទង់ដតីទៀតភាគីទាំងពីរក៏កំពុងធានាថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនធ្វើឲ្យបង្កបញ្ហាដល់ទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិនជាទូទៅទេជាមួយគ្នានេះដែរពួកគេធ្វើការចរចាដើម្បីបង្កើតក្រុមប្រតិបត្តិ COC ឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានខណៈដែលមានការពង្រីកការជឿជាក់និងទំនុកចិត្តទៅវិញទៅមកសម្រាប់ប្រទេសចិនចិនចង់បានជាចម្បងឲ្យមានការរក្សាទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងអាស៊ានហើយនឹងរក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចេញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម DOC ឆ្នាំ2002ដែលបានទទូចឲ្យមានសន្តិភាពស្ថិរភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជុំវិញបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងឯកសាររបស់ចិនដែល VOA ទទួលបានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រមប្រតិបត្តិ COC នោះបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
ការអនុវត្តគម្រោងដែលបានយល់ព្រមជាមួយនឹងគ្នាវិធានការបណ្ដោះអាសន្នគម្រោងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យបានមុនពេលកំណត់រួមទាំងការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាក្រោមច្បាប់ក្រមប្រតិបត្តិគួរតែត្រូវធ្វើតាមមូលដ្ឋានជាឯកច្ឆន្ទក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធហើយនឹងតាមមូលដ្ឋានស្ម័គ្រចិត្តហើយប្រសិនបើយល់ថាមានសារៈសំខាន់សេវាកម្មនានានៃក្រុមអ្នកជំនាញនិងអ្នកមានឥទ្ធិពលនឹងត្រូវផ្ដល់ធនធានជាក់លាក់ស្ដីពីគម្រោងពាក់ព័ន្ធ
បើតាមឯកសារគម្រោងជាទូទៅសម្រាប់ការតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិដែល VOA ខ្មែរទទួលបានហើយស្នើដោយប្រទេសថៃនោះបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងជាចម្បងនៃក្រុមប្រតិបត្តិ COC គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការជឿជាក់និងទំនុកចិត្តរារាំងហើយនឹងដោះស្រាយព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតឡើងដោយគ្មានការប៉ះពាល់ចំពោះការទាមទារជាកម្មសិទ្ធិក្រុមប្រតិបត្តិគួរតែជួយបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីតាមច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1982ស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រឬហៅថា UNCLOS ជាដើមសេចក្តីព្រៀងគម្រោងដដែលនោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ក្រុមប្រតិបត្តិ COC មិនមែនមានន័យថាជាឧបករណ៍ក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះនោះទេជំនួសមកវិញវាជាគម្រោងផ្នែកច្បាប់ដែលមានរបៀបជាបទដ្ឋានក្រិតក្រមនិងនីតិវិធីដែលអាចនាំឲ្យភាគីនានាប្រតិបត្តិតាមតាក់ទិននឹងបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូង
លោកស្រី Shihoko Goto អ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការអាស៊ីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឈ្មោះ Wilson Center បានថ្លែងថាការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទនៃវិធាននានាគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាខាងមុខជាពិសេសលើបញ្ហានៃការព្យាយាមថ្មីៗរបស់ចិននៅក្នុងការសាងសង់សំណង់នានានោះលោកស្រី Goto បានថ្លែងបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
មានការយល់ច្បាស់ក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលថាទស្សនវិជ្ជាច្បាប់មិនច្បាស់លាស់បច្ចុប្បន្នគឺបានបន្ថែមភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយរឿងនេះចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់តែកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងធានជីងនៅតែបង្ហាញពីវិធីដ៏លំបាកយ៉ាងណាដែលកើតឡើងក្នុងការសម្រេចបានគោលបំណងរួមនោះ
លោកស្រីក៏បានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថា
ជំហានវិជ្ជមានមួយទៅមុខចុងក្រោយក្នុងកិច្ចប្រជុំទីក្រុងធានជីងគឺការបង្កើតប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីជាបន្ទាន់ឬ Hotline ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកើតឡើងជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែការពិបាកនោះគឺការបង្កើតក្រុមប្រតិបត្តិ COC ដែលអាចពង្រីកការបែងចែកកាន់តែធំក្នុងចំណោមប្រទេសពាក់ព័ន្ធទាំងនោះនឹងភាពតានតឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង
ដំណើរគ្នានេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចង់ឃើញការឈានដល់ដំណោះស្រាយដែរហើយលោកស្រី Shihoko ក៏បានបញ្ជាក់បន្តថា
ដោយសារយល់ឃើញថាប្រជាជាតិអាស៊ានជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យមានការឈានដល់ដំណោះស្រាយក្នុងពេលឆាប់ៗដោយផ្ដោតលើការកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិននោះការចាប់អារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងជាអន្តរជាតិក្នុងការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទហើយជាផ្នែកនៃការព្យាយាមក្នុងការអនុវត្តតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ
លោកស្រីបានថ្លែងអះអាងបន្តថាបញ្ហាមួយគឺថាតើប្រទេសហ្វីលីពីនដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងចិនទៅតុលាការអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការសម្លឹងទៅរកទំនាក់ទំនងទៅអនាគតជាមួយចិនយ៉ាងដូចម្តេចហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយដែលមានចំណងតាក់ទងជិតដិតជាមួយនឹងចិនអាចមានទួលនីតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅពេលខាងមុខដែលលោកស្រី Shihoko បានបញ្ជាក់បន្ថែមថានោះគឺជាការសាកល្បងនៃកិច្ចការទូតដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកម្ពុជានៅតែមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចង់ឲ្យមានការបញ្ចប់ជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ខ្ញុំត្រូវការឲ្យត្រឹមតែអាស៊ានចិនបន្តការចរចាអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភាគីសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលហៅថា DOC នោះអនុវត្តឲ្យត្រឹមត្រូវនឹងដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរក COC ហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសពាក់ព័ន្ធធ្វើការសន្ទនាគ្នា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រតិកម្មជាថ្មីថាវាជារឿងមិនសមរម្យនោះទេនៅក្នុងការស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាលំអៀងទៅរកចិនហើយមិនអាចធ្វើឲ្យកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចមានលទ្ធផលជាពិសេសលើក្រមប្រតិបត្តិ COC លោកបានថ្លែងថាប្រទេសជាច្រើនរាប់ទាំងភូមាប៊្រុយណេនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏មិនអាចធ្វើឲ្យចេញលទ្ធផលបានដែរក៏ប៉ុន្តែមិនរងការស្ដីបន្ទោសនោះទេក្រោយឆ្នាំ2013 2014និង2015នេះដោយឡែកលោក Achmat Rizal Panama ជាលេខាទូតទី1នៃស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក៏បានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រតិបត្តិ COC នឹងជួយកសាងទំនុកចិត្តរវាងចិននិងអាស៊ានក ក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងដែលគេមើលឃើញថាតើក្រមប្រតិបត្តិនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងលើផ្ទៃសមុទ្រយ៉ាងណាតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើនាវាចរព្រឹត្តិការណ៍យោធាដ៏សំខាន់សំខាន់ហើយនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រមប្រតិបត្តិនេះនឹងត្រូវការពេលវេលាខ្លះនៅក្នុងការតាក់តែងក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាបើនិយាយឲ្យពិតត្រង់ទៅគឺក្រមប្រតិបត្តិនេះនឹងមិនត្រូវគេអនុម័តនៅឆ្នាំនេះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជានិងអតីតអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកលក់ស្រាបៀរ Budweiser ក្រុងនឹងធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនអានកូអនុវត្តតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដេញបុគ្គលិកដោយមិនផ្ដល់ប្រាក់សំណងប៉ុន្តែតំណាងក្រុមហ៊ុនព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើកោតកម្មនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនសហជីពនិងអតីតអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងលោកស្រាបៀបាត់វ៉ៃសឺក្រុងនឹងធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនអានកូរបស់លោកអុកញ៉ាកុកអានសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុវត្តការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលកាលពីខែមុនឲ្យទូទាត់សំណងដល់អតីតបុគ្គលិកដែលក្រុមហ៊ុនបានបណ្ដេញចេញលោកសានសុផាតមន្ត្រីច្បាប់និងយុទ្ធនាការនៃសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការសម្រេចធ្វើកោតកម្មកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនអានកូមិនព្រមធ្វើការទូទាត់សំណងដល់អតីតបុគ្គលិកចំនួន8នាក់ដែលត្រូវបញ្ឈប់ដោយគ្មានការផ្ដល់សំណងផ្អែកទៅតាមច្បាប់ការងារនៃប្រទេសកម្ពុជា
ការរសាយរបស់គាត់នឹងអត់បានផ្ដល់សំណងតាមស្អប់ពីការងារសំណងមួយចំនួនដូច្នេះទៅបងប្អូនកម្មការនីគាត់បានប្តឹងតាមមកសហជីពសម្រាប់ចូលប្តឹងរហូតដល់ចប់អាជ្ញាកណ្ដាលបានចេញសេចក្តីបង្គាប់ជាប់កាតព្វកិច្ចហើយក្រុមហ៊ុនសងចំណងតាមច្បាប់ហ្នឹងមកជូនកម្មការនេះហើយក្រុមហ៊ុនក៏អត់គោរពតាមព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹង
នៅក្នុងលិខិតសម្រេចនិងបង្គាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាបានសរសេរថាបង្គាប់ឲ្យនិយោជកទូទាត់ប្រាក់បំណាច់ផ្ដាច់កិច្ចសន្យាការងារជូនកម្មការនីទាំង8នៅប្រាក់បំណាច់បណ្ដឹងចេញតាមមាត្រា79នៃច្បាប់ស្តីពីការងារប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជួសការជូនដំណឹងមុនតាមមាត្រា75នៃច្បាប់ស្តីពីការងារប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជួសការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំមានប្រាក់ឈ្នួលរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយអ្នកស្រីផាត់ផាណាអាយុ32ឆ្នាំដែលធ្លាប់បម្រើការផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរឲ្យក្រុមហ៊ុនអានកូ74ឆ្នាំនេះនិយាយថាអ្នកស្រីនឹងចូលរួមធ្វើកោតកម្មដើម្បីទាមទារប្រាក់ជាង1000ដុល្លារពីព្រោះក្រុមហ៊ុនមិនបានជូនសំណងអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីប្រាក់ខែចុងក្រោយនិងប្រាក់ខែបន្ថែមឲ្យមួយខែ
ថ្ងៃដែលរំសាយពួកខ្ញុំអត់មានប្រាប់ពួកខ្ញុំមុនរំសាយថ្ងៃ23ថ្ងៃ27ឈប់តែម្ដងហើយអត់មានប្រាក់សំណងសងពន្ធ3ខែហើយអត់មានលុយបំណាច់ឆ្នាំឲ្យពួកខ្ញុំអត់មានអីឲ្យទាំងអស
់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឈុំមហាកុសលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនអានកូបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់អតីតបុគ្គលិកទាំង8នាក់នេះដោយលោកបានអះអាងថាពួកគេមិនមែនជាបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យានោះទេលោកបញ្ជាក់ផងដែរថាការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺធ្វើឡើងដោយមិនមានការចោះធ្វើអធិការកិច្ចត្រឹមត្រូវហើយថាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នឹងមានប្រសិនជាដំណាងសហជីពនិងអតីតបុគ្គលិកផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ស្រាបៀរទាំងនេះធ្វើកោតកម្ម
វាធម្មតាសិទ្ធិសេរីភាពតែតែប៉ះពាល់គេខ្លាំងពេកក៏វាអត់កើតដែរគេក៏ចាត់ជាអ្នកការតាមច្បាប់ដែរ
VOA ពុំអាចទំនាក់ទំនងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោករោតែគ្មានអ្នកទទួលនៅក្នុងការជូនដំណឹងតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាអតីតអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ស្រាបៀរទាំងនេះនឹងធ្វើកោតកម្មនៅមុខក្រុមហ៊ុនអានកូស្ថិតក្នុងសង្កាត់វាលវងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញអ្នកដែលគ្រោងធ្វើកោតកម្មទាមទារសំណងនេះត្រូវបានរំសាយដោយក្រុមហ៊ុនអានកូកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2015ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបណ្តេញរដ្ឋអាជ្ញាកំពូលម្នាក់បន្ទាប់ពីលោកបានចោទប្រកាន់ក្រសួងពីការជ្រៀតជ្រែកពីការស៊ើបអង្កេតករណីទុច្ចរិតក្បត់ជាតិនៃប្រព័ន្ធបផ្សាយព័ត៌មានការបណ្តេញលោក Harald Rang រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានត្រូវប្រកាសការពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងនៅឯសន្និសីទមួយដែលលោក Hekomas រដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌បាននិយាយថាលោកលែងទុកចិត្តលោក Rang តទៅទៀតហើយគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងសមាជិកខ្លះរបស់សម្ព័ន្ធភាពដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកស្រីអធិការបតីអង់គ្លាម៉ាកើក៏បានអំពាវនាវឲ្យលោករ៉េងចុះចេញពីតំណែងផងដែរក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីសិនដ្រាប្លែងស្ត្រីម្នាក់ដែលគេរកឃើញថាស្លាប់បានស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់គុកនៅរដ្ឋតិចសាសកាលពីខែមុនបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសហើយនឹងមន្ត្រីផ្សេងទៀតនៅក្នុងអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាការខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីឲ្យបានទទួលព័ត៌មានអំពីរឿងក្តីនេះប្លែងអាយុ28ឆ្នាំបានត្រូវឃើញស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់គុកដោយការចងកខ្លួនឯងពីផ្នែកខាងលើបន្ទប់ជាមួយនឹងស្បង់ផ្លាស្ទិកកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដា VOA ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាមេរិកាំង3បានហាមឃាត់ការដឹកជញ្ជូនជ័យភ័ណ្ឌប្រមាញ់នៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការសម្លាប់សត្វតោឈ្មោះស៊ីស៊ីលនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេកាលពីខែមុនមកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Delta Airlines ប្រកាសលើកដំបូងពីការហាមឃាត់នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការប្រកាសនេះបានកើតមានឡើងភ្លាមៗដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ American Airlines និងក្រុមហ៊ុន United Airlines ការសម្រេចនេះការមានឡើងបន្ទាប់ពីវិធានការប្រហែលគ្នាបានត្រូវធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Emirates ហើយនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគេមិនដឹងថាតើជាយភ័ណ្ឌប្រមាញ់ប៉ុន្មានទេដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកជញ្ជូនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះការហាមឃាត់នេះនឹងរារាំងការដឹកជញ្ជូនជាយភ័ណ្ឌសម្រាប់សត្វតោខ្លារខិនដំរីនិងសត្វរមាសតាមប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលថ្ងៃអង្គារថាពិភពលោកត្រូវតែមានផែនការផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រសិនបើមេដឹកនាំឆ្លុះប្រកែកគ្នារបស់ប្រទេសដ៏ក្មេងខ្ចីនេះខកខានមិនបានធ្វើទៅតាមការបរិច្ឆេទថ្ងៃទី17ខែសីហាដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយនោះលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍បន្តពីការពិភាក្សានៅសេតវិមានជាមួយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនថាប្រសិនបើមេដឹកនាំទាំងនោះខកខានមិនបានធ្វើទៅតាមការកំណត់បន្ទាប់មកខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែមានវិធានការផ្សេងទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.